pilsēnu daļa jau ir novērta lielākā daļa, un satiksme netiek traucēta, bet, protams, tur tie ceļa remonta darbiņi jāpaturpina vēl ir, jo grunts ir ļoti izmirkus ceļmalās, un līdz ar to viņi tur nav tik viegli uzreiz noblietēt. Nu, šobrīd arī ir lietu sacācies, bet, nu, salīdzinot ar aizvakardienu, šis ir tāds pavisam mierīgs vasarīgs lietutiņš, kurš nekādas jaunas problēmas radīt nevar. Iespējams, ka Kurzemēji bijuši spēcīgāk šie negaisi, bet nu te līdz Siguldai viņi jau ir atslābuši. Nu, un tad ir viens laukceš, kur iet uz pāris viensētām, tur vēl ir tāda nopietnāka pāris pārāvuma, bet arī tur šodien rītā tehnika strādās un nodrošinās tiem cilvēkiem piekļūšanu saviem īpašumiem. Nu, darbus domājams, ka nākamās nedēļas gaitā izdosies sakārtot jau tā, lai būtu pavisam kārtībā. Jo, nu, it kā tādas lielas lietas nesola, un tad darbs varēs veikt, jo vienkārši, nu, viņš nav iespējams sakārtot tās vietas, kuras, var teikt, ir pārmitras pēc aizvakardienas lietas. Nu, tagad, ja līst, viņš arī dabiski nežūst, tā ir šīs vietas dažas, kur šie darbi varbūt nav izdarāmi tā uzreiz pilnībā.